Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
Главни моменти от дейността на папата през изтеклата седмица. Навършиха се 75 години от основаването на Радио Ватикана. За българското присъствие в него говори госпожа Мария Тончева, една от дългогодишните сътруднички на българската секция. Както всяка неделя ще ви представим седмичния преглед на събитията в Софийско-Пловдивския диоцез. Предаването ще завършим с размишление и молитва към Бог, щастието за човека. Пътуването към икуменическата надежда трябва да продължи, а усилията за достигане деня, в който християните единени разгласяват благата вест за спасението на всички, трябва да се засилят. Това са призивите на папа Бенедикт XVI, които отправи в послание до 9-то общо събрание на Световния съвет на църквите, което се проведе в бразилския град Порто Алегре. Признателни за общата вяра в триединния Бог, пише папата, Католическата църква и Световния съвет на църквите търсят все по-ефикасни начини за сътрудничество в изпълнение на задачата да свидетелстват Божията любов. Ако заедно продължим това пътуване, продължава папата в посланието, трябва да бъдем открити към знаците на Божественото провидение и вдъхновението на Светия Дух. На седмичната генерална аудиенция папа Бенедикт XVI отново призова верните да задълбочават темата за божествената любов, която е предмет на неговата първа енциклика Deus Caritas Est. Бог сваля силни от престола, въздига смирени, гладните изпълва с благо, богатите пропъжда без нищо, полага десницата си над Израил за закрила. Всичко това, каза папата, дава надежда за всяка смирена душа. Бог е с онези, които, както Мария го очакват, търсят за подкрепа, подчиняват му се, изпълняват неговата воля, спазват неговите закони, обичат го и се боят от неговия гняв. Бедните и чистите по сърце са онова малко стадо, на което Бог дава своето царство. През седмицата папата прие на аудиенция във Ватикана ливанския премиер Фуад Синьора, който е първият мюсюлмански лидер, прекрачил ватиканския праг при понтификата на Бенедикт XVI. Главните теми на разговора бяха обстановката в Ливан и Близкия изток, както и състоянието на християнската общност. Срещата се провежда една година след убийството на премиера Рафик Харири, убит заедно с още 20 души на 14 февруари. В словото си папата подчерта необходимостта от общи усилия във възпитанието на населението в духа на мира и зачитане на човешките права, особено на религиозната свобода. Посещението на ръководителя на ливанското правителство и официалната делегация посочи в комюнике Ватиканския пресцентър, потвърди голямата почет на ливанския народ към римския папа и към Светия престол, които винаги са близко до тази благородна нация. Радиото на папата. 75 години универсална мисия.
На 12 февруари 1931 година папа Пий 11 отправи послание към света по вълните на ефира, което бе началото на Радио Ватикана. От тази дата изминаха вече 75 години, но Радио Ватикана не престава да бъде радиото на папата, гласът на универсалната църква. Много са свидетелствата, говорещи за неговата популярност в света през изминалите и през настоящите години. Радио Ватикана излъчва програми на 40 езика, с което на практика покрива цялата планета, стига до жителите й с техните различни култури, убеждения. Мнозина свързват неговата миротворческа и хуманитарна мисия с годините на Втората световна война, когато бе гласът на стотици и хиляди затворници и бежанци. Други са с ролята му да поддържа жива вярата в страни, където липсва религиозна свобода. Но още от своето начало и до днес Радио Ватикана остава гласът на истината, на братолюбието, на мира. През тези 75 години излъчванията на български език имат дълго присъствие, което продължава и днес. Началната дата е далечният 20 ноември 1949 година. Дългогодишен сътрудник на програмата е госпожа Мария Тончева. Един глас, за който слушателите отвъд стената казваха, че дори мощните заглушители на комунистическия режим не успяваха да го покрият. Днес тя сама ще ни разкаже спомените си за тези години.
Работя от далечната 1983 година, когато дойдох за известно време само, за да заместя една от колежките, която беше в ваканция, мисли нещо такова. Но, както виждате, останах и до днес. Още от първия ден работата в Радио Ватикан за мене представляваше една благодат, мисия и голяма чест. Аз с моите собствени и слаби възможности се помъчих да допринеса нещо за разпространяване на Христовата вяра между слушателите на радиото. Намерих колеги, доста подготвени, и между които монсеньор Елдаров и най-важното отец Софранов, от когото съм запазила такива прекрасни спомени. Един човек, който вече не е между нас, но за когото мога да кажа, че с такава смелост, ревност и любов към Бога работеше за Радио Ватикана и за Католическата църква.
Знаем, че отец Софранов има голям принос за започването и завършването на процеса за беатификацията на монсеньор Босилков. Вие какво ще кажете?
Аз мога да изкажа само моето възхищение от неговата работа по събиране на материал за живота, дейността и мъченическата смърт на монсеньор Босилков. И също така смелостта, с която той отстояваше своите разбирания и своята цел. Отец Софранов не се спря пред никоя заплаха, която идваше от време на време от тогавашната атеистична България.
Как чувствате разликата? Каква е между работата в Радио Ватикана в годините, когато още бяха на власт комунистите, и сега, когато има религиозна свобода?
Тогава се стремяхме да ни накърниме чувствата на хората от тогавашния режим. Без, разбира се, да отстъпваме от християнските истини. В редакцията идваха понякога католици и емигранти от България. Програмата беше разделена на три части. Първата – дейността на Светият Отец Папата, неговите проповеди, неговите речи, неговите енциклики. Втората част беше повече насочена към живота на католическата църква в света. И третата част – религиозно размишление, понякога духовна проповед и някое произведение се от духовен характер.
Госпожа Тончева, какви бяха отношенията между вас, редакторите и сътрудниците в българската програма през тези години?
Всеки, според силите си, се стремеше да допринесе за доброто предаване. Трябва да добавя, че тогава, както мисля и сега, терминологията, католическата терминология е малко непозната. И ние се стремяхме да си помагаме при превода, когато срещахме трудности с някои църковни термини.
Особено през трудните години на комунистическия режим, имахте ли информация дали радиопредаванията на български език се слушат?
Да. доста слушатели от България казваха, че очакват този час на предаването на българската емисия от Радио Ватикана, за да чуят нещо ново, въпреки заглушаванията. Една от монахините, кармелитки, в писмо каза, че са толкова щастливи, когато слушат нашите предавания и новините, които очакват с нетърпение да чуят.
Какво ще пожелаете на младите слушатели, на младите сътрудници в Радио Ватикан?
На младите сътрудници и младите слушатели ще пожелая само сътрудниците да работят с голям жар за разпространението на Христовата вяра, а слушателите да бъдат внимателни и, ако случайно не разбират нещо, могат да се обърнат към българската секция на Радио Ватикан.
Вести от света и католическата църква. Със седмичния преглед на събитията в Софийско-Пловдивския диоцес слушаме нашите кореспонденти.
Тази седмица в молитва беше посрещната иконата на Дева Мария, престол на мъдростта, подарена на студентите по света от папа Йоан Павел II. След поклонническото си пътуване в градовете Пловдив и Русе, иконата пристигна в катедралния храм Успение Богородично в София. Подаръкът от покойния папа ще посрещне 4-я световен ден на студентите на 11 март в Конкатедралата в София в сателитна връзка с студентите по света. Днешния 19 февруари е неделята на Блудния син, която е част от постния триод за католиците от източен обряд. Една своеобразна подготовка за предстоящото възкресение Христово. 22 години от ръкоположението на отец Тадей Перица се навършиха днес 19 февруари неделя. Отец Тадей Перица е от ордена на босоногите кармелитани и пристигна от Хърватска преди близо 4 години в помощ на католическата църква в България. Във вторник 14 февруари католическата църква от източен обряд чества празника Успение на свети Кирил Свевано-Български. Празничният ден беше отбелязан с тържествена света литургия във всички католически нори в София. История и цели на науката Каритас е публичната лекция, която изнесе във вторник 14 февруари професор доктор Клаус Бауман. Лекторът е католически свещеник, доктор на философските науки, психолог и психотерапевт, преподавател в Райбургския университет. Лекцията беше изнесена в тържествената зала на площад Света Неделя. За Радио Ватикан от София, Гергана Дойчинова.
Иконата Дева Мария, престол на мъдростта, отпътува за София от Енория Свети Лудвик. Тя пристигна в Пловдив на 7 февруари и бе изложена в катедралния храм Свети Лудвик. Среща на студентите от епархията по този повод бе организирана на 12 февруари. Катедралния храм в Пловдив е част от пътя на поклонничеството на иконата, вече преминала през редица държави. Иконата на Дева Мария, престол на мъдростта, пристигна в България от Ватикана. Тя бе донесена от Софийско-Пловдивският епископ Георги Йовчев и група студенти от епархията. След България иконата ще отпътува за Румъния. Достояние на верните е издадената брошура, представяща по великолепен начин новопостроения църковен храм при Свето семейство от Назарет в град Хисар. На нейните страници читателят получава информация за географското разположение на град Хисар и неговото развитие през вековете. Един малък град дал послон на малката, но млада идейна католическа общност. Описани са и стремежите и въжделенията за построяване на църква за католиците в Хисар, тежките времена на преследване и налагане на атеизъм и радостното събитие по освещаването на храма на 23 октомври 2005 година. На страницата на тази малка книжка е даден общ изглед за интериора, организиран според предписанията на Втория Ватикански събор, впечатляващ със своята семплота и изчистеност на форми и цветове, даващ усещането за благородната красота и изтънченост на съвременното литургическо изкуство. Издаването на тази брошура е инициатива на енорийския свещеник отец Димитър Димитров, а материалът е отлично структуриран в 17 средни страници. Текстът е на български и италиански езици. Предоставени са за контакт и информация, пощенски и интернет адреси. За Радио Ватикана, Жана Стоева.
В Бога е щастието на човека. Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете му възвестява твърдта. Ден на ден реч предава и нощ на нощ знание открива. Господните повеления са праведни, веселят сърцето. Господнята заповед е светла, просветлява очите. Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат богоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и избавителю мой. Сътворението и законът, за които говори Псалм 18, са два дара от Бога, заради които той трябва да бъде прославен. Псалмът, погледнат странично, има две различни теми, но е мисълта, която обединява двете части. Природата разкрива величието, познанието, красотата на Бога, тя придобива глас в сърцето на човека, който я съзерцава и се радва. Законът проявява волята, правдата, любовта, с една дума истината, на която Бог е пълнотата и изворът. Природата би могла да бъде гледана с очите на учения. Той проучва законите, използва ги в полза на човека, за да реализира в нея един все по-добър живот. Тя може да бъде гледана с очите на Твореца. Той се възхищава от нейните форми, цветове, различните феномени и всички елементи, радващи неговите очи и неговата душа. Може да бъде гледана и с очите на философа. Той си задава въпросите, защо от живота на човека и всички неща, за значението на познанието и на красотата, разпространени в това, което съществува. Вярващият гледа на природата с очите на Бога и влиза в контакт с Него, защото природата е Негова проява, затова го възхвалява, благодари Му, поднася му своето послушание и своята обич. В псалма очите и душата на певеца се обръщат към небето и към слънцето, но неговите думи са като нотите на един химн, отекващ в сърцето с гласовете на цялото сътворение. Законът не е приет като ограничение, а като една отплата на душата, получаваща от Бога спокойствие, познание, радост, светлина, чувството за правда. Това е валидно за поучението на Исус. Достатъчно е да си помислим за закона за любовта, за блаженствата. Законът кара човека да осъзнае по-добре своя грях, по-добре да чувства своята неспособност да го спазва. Без благодатта, съществуването на човека би било една драма. Свети Павел изразява това с думите: «Не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, не го върша». Всемогъщи Боже, когато гледам природата, небето, дърветата, светлината, цветовете, всичко е думи, песен, послание. Виждам Твоята премъдрост, сила и величие и душата ми се изпълва с радост, възхвала и увереност в Тебе. Амин. Слава на Исуса Христа, Лаудетур Йезус Христос!